Бишкекте таңкы саат 7 эфирде Азаттык радиосу жаңыр баштады. Кутман таңыздар менен, бүгүн күнгө бейшемби 24 март алдыдагы жарым саатта. Аксый районундагы Үңкүр тоонун башындагы станцияны башка аймакка көчүрүүнү жергиликтүү депутаттар каршы чыгышты. Жергиликтүү эл Үңкүр тоону жөн эле тоо эмес, анын стратегиялык мааниси бар экенин айтууда.
Бул баягы стратегический объекттердин бири да, радио телевышка, ретрансляторлор. Бирок аны көчүрүүнүн акча жок да ал жерден.
Украинада киши колду болгон журналист Георгий Гангадзенин сөөгү 16 жыл дегенде жерге берилди. Анын жакындары өлүмүнүн себеби аягына чейин ачылбай жатканын, адилеттик үчүн күрөш уланаарын билдиришти.
Менимче өлүмдүн себептерин аягына чейин ачыкка чыгаруу абийир ишим. Төңкөрүштөн соң бийлик башына келген саясатчылар мындай кылмыштардын бетин ачууда иликтөөлөрдү жүргүзүшү керек.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Самат Жумакадыров, уктурууда ошондой эле Бельгияда 15 жылдан бери жашаган сүрөтчү дизайнер мекендешибиз Ибрагим Бакиров менен Брюссельдеги кош чардыруулардан кийинки жайкын элдин турмушу тууралуу айтып бергенин алдыдагы жарым саатта дагы кененирээк угасыздар, биз баштадык. Алгач акыркы жаңылыктарды угалалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырмакчы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанга жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун баш катчысынын орун басары жөнөтүлдү. Аталган уюм 22 мартта Кыргызстандын демилгеси менен чакырылган туруктуу кеңештин Москвадагы жыйынында Жалал Абад облусундагы кыргыз өзбек чек арасында түзүлгөн кырдаал талкууга алынып, аны кийинки күндөрү дагы улантуу чечими кабыл алынганын кабарлады. Кырдаалды жеринде иликтөө үчүн уюмдун баш катчысынын орун басары Ара Бадалян Кыргызстанга жиберилди. Ошондой эле кырдаал жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун тышкы иштер министрлер кеңешинин мүчөлөрү тарабынан жамааттык коопсуздук уюмунун башкы катчысы Николай Бардюжанын катышуусу менен телефон аркылуу талкууланды. Парламент кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаалга байланыштуу кезексиз жыйын курбайт. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда кечээ спикер, фракция лидерлери жана депутаттар өкмөт башчы Темир Сариев менен Жалал Абад облусундагы соңку кырдаалды талкууга алышты. Абалды ого бетер курчутпоо үчүн парламенттин жалпы кезексиз жыйыны өтпөй турган болду.
Депутаттар дагы дикат көз салып турушат, бирок баягы кырдаалды курчутуп булмаса эми саясий упай топтоо үчүн же болбосо бир кыйкырып бир өздөрүнүн позициясын билдириш үчүн колдонуучу платформа катары көргүлөрү келбейт да. Негизинен ушул өкмөттүн жүргүзүп аткан иш аракеттерин колдоп атышат да.
Буга чейин оппозиция жогорку кеңешти кезексиз сессияга чогулуп чек арада түзүлгөн кырдаалды талкуулоого чакырган. Бүгүн кыргыз чоролору коомдук биригмеси Бишкекте нааразылык акция өткөрөт. Алар Аксы районунун Үңкүр тоо аймагындагы телерадио сигналдарын таратуучу станцияга байланыштуу өкмөттүн протоколуна каршылык билдиришет. Бул тууралуу аталган коомдук биригменин мүчөсү Кубанычбек Түшөев Азаттыкка маалымдады.
Биз Аксыга барып келдик, ал жерде эмне болгонун бүт баарын көрдүк, ошого карата эртең акция уюштуралы деп атабыз. Максат мооруки жер сатылбаш керек. Сариевдин жанагы 22 ноябрь 2015 жылы 26 комиссиянын мүчөлөрү менен чыгарган токтому алынды жергиликтүү кеңештин депутаттарына. Эми ошону токтотушубуз керек да, жердин баарын сата беребизби?
Кечээ Гербен шаардык кеңешинин депутаттары Үңкүр тоо боюнча өкмөттүн сунушун колдогон эмес, ага чейин өкмөт аталган аймактагы теле мунараны башка жакка көчүрүү үчүн жер маселесин чечип бергиле деген кат жолдогон. Кийинчерээк шашылыш билдирүү таратып, теле мунара эч кайда көчүрүлбөй турганын, аны менен байланышта иштей турган жаңы станция куруу пландалып жатканын жарыялады. Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Үңкүр тоо кыргыз өзбек чек арасынын такталбаган 2 чакырымдан ашык тилкесинде жайгашкан. Аксыдагы Чаласарт чек ара тилкесинде абал туруктуу. Бул тууралуу чек ара кызматынын басма сөз кызматы маалымдады. Өткөн аптада Аксыга чектеш аймакта кыргыз өзбек чек арасынын тактала элек тилкесине Өзбекстандын чек арачылары кирип алган болчу. Бул тилкенин аянты 38 гектарды түзүп, анын 1800 метр аркылуу Гербен Ала Бука жолу өтөт. Кийин кыргыз тараптагы жооп кылып, ал жерге аскер техникасын жана жоокерлерин жайгаштырган. 18 марттан бери Аксыда кыргыз өзбек чек арасында абал чыңалып турат. Тышкы иштер министри коопсуздук маселесин талкуулады. Министр Эрлан Абдылдаев 23 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысына атайын өкүлү, Ашхабадта жайгашкан уюмдун Борбор Азиядагы превентивдүү дипломатия боюнча башчысы Петко Драганов менен жолугушту. Тараптар аймактык коопсуздук, чек ара, суу ресурстары жана чөлкөмдөгү өз ара кызматташтык маселелерин ортого салышты. Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү аталган Борбордун көмөгү менен Борбор Азия мамлекеттеринин активдүү диалогун улантуунун маанисин белгиледи. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Март ынкылаунун 11 жылдыгы эскерилет. Бишкекте Жоогазын ынкылау деген аталыш менен белгилүү болгон март окуясынын 11 жылдыгына карата талкуулар болот. Ошондой эле бир катар жогорку окуу жайларда илимий практикалык конференциялар уюштурулуп, 2005 жылдагы март жана 2010 жылдагы апрелдеги элдик ынкылаптардын себептери жана сабактары талкууланат. 2005 жылы 24 мартта Кыргызстанда элдин күчү менен бийлик алмашып, 15 жыл мамлекет башында турган президент Аскар Акаевдин үй-бүлөлүк башкаруу режими кулатылган. Анын ордуна бийликке келген президент Курманбек Бакиев 5 жылдан кийин ушундай эле жол менен куулган болчу. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан дагы уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекитке жеп Назыр Абар ай тууралуу маалымат. Бүгүн 24 мартта күндүз Чүй талаасы, Ош Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде бир аз жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 15-20 градус жылуу, суу самырда +1, +6, талааста 19 градуска чейин күн жылыса, Баткенде күндүз 20 градус болот. Ош Жалабатта +16-21, Ысык Көлдө күндүз 10-15 градус жылуу, Нарында 16 градус жылуу болмокчу. Бийик тоолуу райондордо -1, -6 градус суук болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 17-19 градус жылуу болмокчу. Күндүн негизги жаңылыктар менен уктуруубузду улантабыз. Аксы районунун өзбек кыргыз чегинде жайгашкан үңкүртөө айланасындагы жагдай Гербен шаардык кеңешинин чечиминен соң бир топ талкуу жаратты. Анткени тоо башындагы станцияны башка аймакка көчүрүү үчүн жер караштырып берүү сунушу айтылган өкмөттүн катына жергиликтүү кеңештер кече күнү каршы чыгышты. Чек ара тилкесинде жайгашкан үңкүртөөнүн жашоочулар үчүн мааниси канчалык? Кабарчыбыз Руслан Калматов билип көрдү.
Тынарбек Мирабасов үңкүртөөнүн алдында жайгашкан Устукан айылында жашайт. Анын айтымында мында жашаган жергиликтүү тургундардын баары бир уруудан тарагандар. Үңкүртөөнүн алардын уруусу менен байланышкан жагдайын мындайча айтат.
Үңкүртөөдө Баймырза деген 500 кой бата турган үңкүр бар. Андан тышкары үңкүрлөр өтө көп. Бул кичинекей Баймырза деген бала үңкүртөөгө чыгып, бунун көзүнө көрүнгөн кадыр эсе болгон окуя. Баймырза кел. Но ууктардан алып кет, боз үйлөрдөн алып кетти, адамдар иштеп аткан алтындан баарысы. Бунун баарысын алып кете албайм, эртең ат менен алып кетем деп таягын сайып кетет. Эртеч күн эки ат менен чыгып эчкини кайтарбаса, көзүнө көрүнгөн ооля жок болуп калат, бирок таягы алтын болуп калат. Ошол байып кийин кантип байлыгымды билдирем дегенде 9 келини бар, 9 келинине 9 алтындан бакан жасаткан экен. Ошондон калган алтын бакан Баймырза деп уруубуз ушул үңкүртөөдөн.
Аксыдагы Бозбата тоолорунун эң бийик жеринде жайгашкан үңкүртөөнүн айланасында Аксы районунун Курулуш, Мамай, Устукан, Киндикташ айылдары жана Өзбекстандын Хадыраша Параман кыштагы жайгашкан. Өзбекстан тараптан Уңгар тоого чыгууга жол жоктугун айткан Мирабасов тоо башында 90 гектар жер бар экенин билдирет.
Эч таанынгандан баштап биздин тоо Өзбекстанга жол жок ал жерден. Курган Кыргызстандын жери болчу илгери. Ушу кичинекей бурчтан эле аска да, оң жагы да, сол жагы да курган аска, ошол асканын ичи Өзбекстанга карап калган. Хадыраша Параман деген айылы менен чыгып келет да, бирок аскага келип такалып калат, тупик чыгыша албайт үстүнө. Ата бабабыздан калган да бийлер, хандар.
Расмий маалыматта Жалал абадтын Аксы районундагы үңкүртөө кыргыз өзбек чек арасына такталбаган 2 чакырымдан ашык тилкесинде жайгашкан. Аянты 45 гектар. Ал жерде Кыргызстандан көрсөтүлгөн 5 телеканал жана 2 радиоканалды алып берген станция бар. Учурда коомчулук арасында үңкүртөө өзбек тарапка берилиптир деген кептер желдей тарады. Азыр бул жагдай кызуу талкууну жаратууда. Бул тууралуу Гербен шаарынын жашоочусу Батырбек Кыдыев мындай дейт.
Анан ошо элдер деле айтып атат, берсеңер ушулар ким азы берсе ошолор баарын саткын кылабыз. Анан эгер чечилбей калса эл өзү көтөрүлөбүз деген деле бар. Ошол станцияны башка жака көчүргөнгө каршы. Уңгар тоосун өзүбүздөн алып коет деп алар неме кылып атат.
Үңкүртөөдөгү станция башка жакка жылдырылбайт. Өкмөттүн басма сөз кызматынын маалыматында бул аймактагы чек ара тилкеси боюнча маселе Кыргызстан менен Өзбекстандын чек араны тактоочу өкмөттүк делегациясынын ишинин алкагында чечилет. Коопсуздук жана чек арадагы маселелер боюнча мурдагы вице премьер министр Токон Мамытов өкмөттүн бул кадамы коопсуздукка байланыштуу болушу мүмкүн дейт. Бирок үңкүртөө Өзбекстанга берилет деген сөзгө кошулбайт.
Чек арадан кичине бул баягы стратегический объекттердин бири да, радио телевышка, ретрансляторлор. Анан баягы ушундай чек арада дагы бир ушундай конфликт чыгып калса, биздин мүлк жандырайбыз, анан биздин эфирге чыгып алып алар, бая мешать этирет. Деп туруп анан булар ушул маселе боюнча тетиги 93-94 жылы маселе көтөрүлүп өкмөткө ошол жылы жазып тур ошол. Бирок аны көчпөнгө көчүрүп эми караш керек, бирок көчүргөнгө акча жок да ал жерден. Ошол бойдон РПМО кийин эмне сунуш кирди, кандай кирди, эмне болгонун ал белгисиз да.
2013 жылдын сентябрында аталган жерге өзбек чек арачылары кирип келип, өз өлкөсүнүн желегин илишкен. Алар 12 күн тургандан кийин эки мамлекеттин чек ара башчыларынын жолугушуусунан соң алынып кеткен. География илимдеринин доктору Гиадазиз Курманалы Матикеев буга чейин азаттыкка берген интервьюсунда Үңкүртөө Кыргызстандын территориясында жайгашканын айткан.
Мынал карта, атлас 1914 жылы чыккан. Русиянын атлас Өзбекстан жайгашкан аймактар өтө эле кыргыздын жери болуп турат. Экинчи этап мынал 1954 жылы чыккан дүйнөн атласы. Ошо Уңгар тоонун Өзбекстан тарабында Пишкаран деген түзүк бар. Уңгар тоонун акырдын этегинде андан берки станцияга чейин эң жакын жери 6 км, ал эми Бозтоого чейин 16.5 км.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Урматтуу радио каармандар, уктуруубузду маек менен улантабыз. 24 март, бүгүн кургак учукка каршы күрөшүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү. Бул күнгө карата Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги илдеттин алдын алуу боюнча бир айлык жарыялап иш чараларды өткөрдү. Өлкөдө кургак учукка кабылгандарды дарылоодо кандай көйгөйлөр бар, анын алдын алуу үчүн эмне кылуу керек? Бул суроолордун тегерегинде кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова улуттук фтизиатрия борборунун башкы дарыгери Бердибек Сейилкановду кепке тартты. Угалы,
Кыргызстанда кургак учук боюнча азыр абал кандай? Илдетке чалдыккандар азайдыбы?
Бир аз төмөндөгөнү байкалууда да. Мисалы 2014 жылы ооругандардын саны 5763 адам болсо, биринчи жаңы табылып ооругандардын саны бул 98% түзгөн. 100 000 калк бар санга. 15 жылы ооругандардын саны 5640 ооруну түзгөн. Башкача айтканда 122 ооруга аз болгон. Эми баягы өлүмгө учурагандардын саны боюнча да бизде ылдыйлаганы байкалат. 2014 жылы бул көрсөткүч 6-7% түзсө, 2015 жылы 5-9% түзгөн да.
Кургак учуктун алдын алуу боюнча бир айлыкты кандай жыйынтыктар менен аяктап жатасыздар?
План боюнча бизде деген 18 мартта пресс-кафе уюштурулган журналисттер үчүн, андан башка журналисттер үчүн конкурс жарыялаганбыз. Андан башка дагы калк үчүн буклеттер, плакаттар, листовкалар бардыгы чыгарылып таратылды. Андан башка жанагы базарларда, супермаркеттерде, жанагы радио узел боюнча жөнөкөй тил менен карапайым калкка түшүнүктүү болуш үчүн туберкулез эмне оору, кандай болгондо жугат, кантип сактаныш керек, ошол боюнча дагы бардык информациялар берилип атат. Андан башка жаш балдар жанагы туберкулезный ооруканада жатып дарыланып аткандар, аларга менин Кыргызстаным аттуу темада сүрөт тартышкан. Анын жыйынтыгы да эртең бүрсүндөрү жыйынтыкталат ооруканада жаткан балдар үчүн. Бардык облустар боюнча бул руководителдер областной центрлардын круглый столдорду, бул тиги жана жергиликтүү бийлик менен жана башка органдардын катышуусу менен туберкулез кандай оору, канткенде жугат, ошол боюнча мероприятиялар өтүп жатат.
Ооруга кабылгандарды дарылоодо эмне көйгөйлөр бар?
Дары дармек боюнча азыр эч кандай көйгөй жок. 2016 жылга чейин бул донорлор тарабынан каржыланып келсе, 2016 жылдан баштап жанагы биринчи катардагы туберкулезге каршы дарыларды биздин өкмөт 24 000 сомго сатып берди. Азыр уже Кыргызстанга келген ал дарылар.
Кургак учуктун алдын алуу үчүн эмне кылуу керек?
Иммунопрофилактика деп коебуз. Ар бир төрөт үйлөрүндө бул жаңы төрөлгөн ымыркайга 2-3 суткада жанагы вакцинация жүргүзүлөт. БЦЖ деп коебуз. Бардык ымыркайларга бул баягы ара төрөлгөн ымыркайлар жана ВИЧ болуп төрөлгөндөрдөн башкасынын бардыгына ошондой иммунопрофилактика өткөзөбүз. Андан башка бул жалпы калкка иммунопрофилактика бул таза абада көбүрөөк болуу, туура тамактануу, жашылча, жер жемиш, витамини көп тамактар менен азыктануу, ошо жашаган жерин тез-тезден баягы желдетип туруусу абзел. Эгерде туберкулездин белгилери бар да, алсыроо, 2-3 жумадан ашык жөтө эле эч бир себепсиз, дене табынын көтөрүлүшү, 38 чейин субфебрильный температура деп коебуз, 37.5-37.8 чейин көтөрүлөт. андан башка эч бир себепсиз арыктоо, табиттин начарлашы, башкача айтканда аппетиттин өтө оорлошуп кеткен учурларда бул кан түкүрүү, кан кузуу, көкүрөктүн оорушу, эгерде жарандарда ушундай бир белгилер пайда болсо, анда тез аранын ичинде жашаган жериндеги үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна, дарыгерлер борборуна тез аранын ичинде кайрылып текшерилсе болот.
Улуттук фтизиатрия борборунун башкы дарыгери Бердибек Сейилканов биздин кабарчыбыздын суроолоруна жооп берди. Урматтуу угармандар, ободо таңк азаттыктын жарым сааттык уктуруусун угуп жатасыздар. Бүгүн 24 март, бейшемби, азыр саат 7:15 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанга жамааттык коопсуздук кеңеши уюмунун баш катчысынын орун басары жөнөтүлдү. Парламент кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаалга байланыштуу кезек жыйынга чогулбайт. Бүгүн кыргыз чоролору коомдук бирикмеси Бишкекте нааразычылык акциясын өткөрөт. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылаев Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын атайын өкүлү менен коопсуздук маселесин талкуулады. Март инкылабынын 11 жылдыгы эскерилет. АКШнын мамлекеттик катчысы Москвага келди. Украина Орусияга санкция киргизүүнү караштырууда. Кыргызстанда кургакчылыкка каршы күрөшүү боюнча 1 айлык акция аяктады. Уктуруубузда эми эл аралык жаңылыктар менен улантсак, Украинада киши колду болгон журналист Георгий Гангадзенин сөөгү 16 жыл дегенде жерге берилди. Анын жакындары өлүмдүн себеби аягына чейин ачылбай жатканын, адилеттүүлүгү үчүн күрөш уланаарын билдиришти. Журналисттин кейиштүү өлүмүнө айыптуу деп Ички иштер министрлигинин мурдагы 4 кызматкери камалган. Кылмышка буйрутма бергени айтылган ошол кездеги өлкө башчысы Леонид Кучма менен президенттик аппараттын мурунку башчысы Владимир Литвиндин күнөөсү далилденбей келүүдө. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Журналист Георгий Гангадзенин сөөгү 22 мартта Киевтин Подол районундагы Николай набережный чиркөөсүнүн жанына жерге берилди. 2000-жылдын күзүндө киши колдуу болгон журналисттин сөөгү талаштуу маселелерден улам 16 жыл бою Киевтеги борбордук өлүкканада сакталды. Аны менен коштошуу зыйнатына жакындары, жөнөкөй тургундар, министрлер жана жогорку рада депутаттары чогулушту. Коштошуу зыйнатына келгендердин бири парламенттеги маалыматтык саясат жана сөз эркиндиги комитетинин төрайымы Виктория Сюмар Гангадзенин өлүмүнүн себептери ачыкка чыкмайынча мамлекетте демократиялык өзгөрүүлөр болуп жатат деп көкүрөк керүү мүмкүн эместигин белгиледи.
Ну я думаю, что уже там оно все, знаете,
менимче өлүмдүн себептерин аягына чейин ачыкка чыгаруу хабир иши. Төңкөрүштөн соң бийлик башына келген саясатчылар, айрыкча жаш саясатчылар мындай кылмыш тардын бетин ачууда иликтөөлөрдү жүргүзүшү керек. Коом журналисттин өлүмүнүн чыныгы күнөөкөрүн темир тор артында көрүшү кажет.
Украинская правда интернет басылмасынын негиздөөчүсү төбөлдөрдүн коррупциялык иштери жана мыйзамсыз аракеттери жөнүндө көп макала жазган Георгий Гангадзе 2000-жылдын 16 сентябрында дайынсыз жоголгон. 1.5 айдан соң анын башы кесилген денеси шаар четиндеги токойдон табылган. Туугандары аны тааныганы менен апасы Леся Гангадзе сөөк уулунуку экенинен шекшип келген. Мындан улам маркумдун денеси 16 жыл бою жерге берилген эмес. Журналисттин апасы 2 жыл мурун көз жумган. 2008-жылы журналисттин өлүмүнө күнөөлүү деп табылып, Украина ички иштер министрлигинин мурунку 3 кызматкери Валерий Костенко, Александр Попович жана Николай Протасов кармалышкан. Сот аларды 12-13 жылга эркиндиктен ажыраткан. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын мурунку жетекчиси Алексей Пукач Гангадзенин өлүмүнө түздөн түз тиешеси бар деп издөөгө алынып, 2009-жылы кармалган. Ал журналисти кур менен муунткан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө кесилген. Өкүм окулуп жатканда ал эгер мен менен кошо Кучма жана Литвин чогу камалса, анда сот чечими мага түшүнүктүү болот деп билдирип, аларды буйрутмачы экенин кыйыткан. Леонид Кучма ал кездеги мамлекет башчы Владимир Литвин президенттик аппараттын башчысы болуп иштешкен. Маркумдун досу журналист Егор Чичерин да ал кездеги бийлик сөз эркиндигинин душманы болгонун айтууда.
Басма сөздүн сөз эркиндигинин душмандары Гангадзенин да душмандары болчу. Ал чындыкты ачыкка чыгаруудан тайманбаган күчтүү журналист эле. Аны өлүмгө дуушар кылууга бел байлоо буйрутмачылар үчүн өтө уят иш.
Гангадзенин туугандары жана достору өлүм атайын жасалганын, бирок аны ишке ашырууга буйрутма бергендер дагы эле эркиндикте экенине нааразы болуп жүрүшөт. Кучма менен Литвинден үстүнөн кылмыш иши козголгону менен сотто алардын күнөөсү далилденген эмес. Гангадзенин коштошуу зыйнатына келген президенттик аппарат башчысынын орун басары Ростислав Павленко буларга токтолду.
Бул өлүмдүн себептери аягына чейин иликтенип, күнөөлүүлөрдүн бардыгын жазалоо үчүн бийлик бүт аракетин жумшайт. Бул үчүн бардык зарыл аракеттер колдонулат.
2005 жылы ушул кездеги президент Виктор Юшенко мархум Георгий Гангадзеге Украина баатыры намын ыйгарган. Мархумдун сөөгү жерге берилерден бир күн мурун азыркы мамлекет башчы Петр Порошенко журналисттин жубайы Мирослава Гангадзеге баатыр жылдызы орденин тапшырды. Георгий Гангадзенин көзү тирүү болгондо быйыл 47 жашка толмок. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргустаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды вебедитер маймылча rfrl.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Урматтуу радио каармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Сүрөтчү дизайнер Ибрагим Бакиров Брюссельде 15 жылдан бери жашайт. Ал азаттыкка курган маегинде Брюссельдеги соңку кырдаал, кош жардыруудан кийинки жайкын элдин турмушу тууралуу айтып берди. Бельгияда 700 айланасында кыргызстандык жашайт. Бакировду кепке Элиза Кененбаева тарткан.
Ибрагим мырза, Брюссельде болгон жардыруулардан кийин бул шаарда, деги эле Бельгияда жашаган журташтар менен кабарлаштыңызбы?
Эртең менен телевизордон шашылыш кабар берди. Аэропортто 2 жарылуу болуп, анан метродо Шуман менен Маалбек деген метродо, ал метро Европейский парламенттин жанына жакын жайгашкан да. Европейский комиссия. Ошол жерде да жардыруу болуптур. Азыркы мезгилде ошол жардыруудан каза болгондордун саны 34 жетипти. Бардык мектептер, бала бакчалары бардыгын жаап атышат. Бүт бардыгын өзү абдан катуу охранага алып атышат. Анан кийин мера безопасности атом электростанция Брюссельдин жанына жакын жерде турган. Ошол жерде дагы абдан катуу коргоо алышты. Анан биздин достор, тааныштарга бардыгын телефон чалып байланышып көрдүк. Алардын арасында кырсык чалдыктандар жок экен.
Бельгия бийликтери 4 айдан бери террор коркунучу бар экенин эскертип эле келген, ал эми эл арасында жөнөкөй жарандар өздөрүн кандай сезип жүрүштү эле?
Элдердин арасында андай деле сезимдер жок, коркуу. Солдаттар жүргөнү турганы көнүп деле калышкан. Бирок бул өтө күтүүсүз жерден болот да дайыма. Биз көнүп калдык. Биздин коркконубуз деле өзүбүздүн балдар үчүн коркобуз да, балдар, жаштар үчүн. Бүгүн кызым университетке барбай калды эле, ошого метро менен барчу эле да. Балдар үчүн коркосуң.
Париж чабуулдарына шектелген террорчулар ошол Брюссельдин Моленбек районунда жашырынып жатканы айтылган. Негизи бул кандай конуш? Сиз барып көрдүңүз беле?
Ал райондо кадимки эле эч кандай впечатление не производит, что как будто террористтер жашайт. Ал жакта чыгыш Африкадан, Мароккодон, анан чыгыш эле Пакистан, интернациональный эме да, бельгийцтер жашайт ал жакта. Бүт эле аралаш интернациональный район, и Моленбекте абдан жакшы центр культуры, мизон де культур Моленбек эң Брюссельдин ичинде эң кыйын культурный центр. Ал жерде абдан чоң выставкалар, абдан чоң көргөзмөлөр болуп турат. Абдан чоң концерттер. Кадимки эле шаардын турмушу жүрүп атат, ал террористтердин уюгу деп айтканга болбойт аны.
Ал эми азыр жөнөкөй жарандар өздөрүн кандай сезип жатышат? Маселен, сиздин коңшуларыңыз, дүкөн, ресторан, кафелер иштеп эле жатабы?
Күндөгүдөй эле, мисалы үчүн, бул тиги жардыруу болгон жерлер бизден алыс жерде, тиги башка жакта. Ал жакта балким катуу чара колдонуп аткандыр, бул жерде кадимкидей эле.
Ибрагим мырзаны айтсаңыз, мындай кандуу чабуулдардан кийин бельгиялыктардын чет элдиктерге мамилеси өзгөрбөйбү?
Мен оюмча бул жерде баары закон ченемдүү. Закон, законго таянып, жанында предрассудки деген мен оюмча болбойт ал. Ар бир киши өзүнө жооп берет. Мисалы үчүн, ар бир улуттун жакшы жаман адамдары болот да. Мен көп сүрөтчүлөрдү билем. Африкадан, Мароккодон жакы выставка болду, чогуу выставка өткөрүп берди. Андан белгилүү сүрөтчүлөр да бар, белгилүү музыканттары да бар. Ар кандай элде ар кандай. Сирияга кетпедиби бул жердин тургундары? Европадан барып анан кайра келгенде өтө жумшак мамиле кылып коюшкан. Катуу чара көрүнгөн эмес, өтө жумшак. Себеби бул жерде адвокаттар дагы өтө күчтүү да анын ар бир кишинин укугун коргогонго аракет кылат.
Брюссельдеги мекендешибиз менен Элиза Кененбаева маектешти. Урматтуу радио көрөрмандары, уктуруубузду маданий жаңылыктар менен улантсак, Бишкекте республикадагы мектептер аралык театралдык фестиваль өтүп жатат. Жыл башынан бери биринчи, экинчи айлампада кароо сынактарда жеңгендер республикалык деңгээлде ат салышты 23 мартта башташты. Фестиваль өтүп жаткан Токтоболот Адмонов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да барып келди.
Ырайымсыз кууду далайды, даргага тартты күнөөсүз, кичене жен малайды, өзегимде изиң падыша.
Бул сахнага чыгууга даярданып жаткан Талас облусундагы Камбүргө орто мектебинин 3-классынын окуучусу Бактыгул Ындысбеков. Бактыгулга тытылган көйнөгү, көөнөргөн тебетейи, өтүгү жоктугунан улам бутуна чулгоо ороп алганы үркүн окуясында ата энесинен айрылган жетим баланын элесин берет. Аталган мектеп Мукай Элебаевдин айтылуу Узак жол романы боюнча сахналашкан спектакль менен өз облусундагы мектептерди жеңип чыгып республикалык фестивалга келген экен. Сценада ойногон ар бир окуучунун кайгылуу окуяны жүрөгүнөн өткөрүп, чын дилинен буркурап ыйлап жатканы көрүүчүлөрдү ынандырып турду. Биринчи жолу чоң сахнага чыгып келген Бактыгул биз менен үркүн окуясы боюнча образды кантип жаратканын бөлүшө кетти.
Чоң образ жараттым да бул жерденчи. Акагыжым тилин алып, тигинде кыл мындай кыл деп турдум. Мен акагыжым сөзүн угуп, ушинтип титиреп калтырап, үркүндү элестеттим да, элестетип аткардым. Жүрөгүм менен элестетип, жүрөгүм менен туюп.
Учурда 8 жашка келген Бактыгул Ындысбеков кийин эр жеткенде актер болсом деп кыялданарын айтат. Узак жол романын сахнага Камбүргө мектебинде кыргыз тили жана адабият сабагынан берген мугалим Акак Жумагулова даярдаган экен. Ал сценарий кантип жаралып калганын айтты.
Бул кара сөз түрүндө жазылган чыгарма, анан кийин буда биз эми сценарийди жазганбыз, көркөм дегенбиз. Мындай окуучулардын жардамы, биринчи монологун өзүбүз жазганбыз, сөз чыгарып, анан кийин окуучулардын жардамы болду, өзүбүз чогуу отуруп иштедик да, жакшы чыгарма.
Кароо сынактын биринчи күнүн Баткен шаарынан келген номер 3-чү орто мектеп Үсөн Мырзапардын Кызыл топ спектакли менен баштап, Бишкек шаардык номер 38-чү мектеп окуучулары Бексуттан Жакиевдин Алтын аяк спектакли менен улап, калган мектептер коштоп кетти. Коюлган оюндарга көз салып отурган Гүлмира Адырбаева бизге көрүүчү катары буларды айтты.
Азыр 3 спектакль көбө болду. Какыркы Талас областынан келген ол спектакль мага абдан жакты, себеби дегенде жүрөккө жетели кылып үркүнүн 100 жылына карата спектакльдер келген экен. Мени биз эми өз Арван районунун Навай атындагы орто мектептин бизде ушу үркүнүн 100 жылдыгына карата Аман Саспаевдин Бир татым туз спектаклин даярдап келгенбиз. Кудай буйруса абдан жакшы деп ойлоп атам, себеби бул ушу балдардын да театрга болгон кызыгуусун, көз карашына дагы мааниге ээ деп түшүнөм да, себеби маданияттар бизде көп эле артта калып кетип атпайбы.
Маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутовдун айтымында мектеп театрларынын фестивалин маданият жана билим берүү министрликтери биргеликте уюштуруп өткөрүүдө. Максаты жаш муун өкүлдөрүн чыгарма окууга, театр дүйнөсүнө кызыгууга тартуу.
7 областтан анан кийин 2 шаардан келди. Бардыгы биригип 11 жеңүүчү келди. Калыстар тобу профессионалдык театрлардын атактуу артисттери жана ошол театр таануучулар сынап атышат. Аягында жеңүүчүлөрүнө бардыгы ошол жакшылап ошолордун көңүлүн көтөрүп, жакшы сыйлыктарын берип, биздин жаш жаңы ысымдарды чыгаралы деген ойдобуз. Ал эми ушул актёрдук кесипке шыгы барларды бул жердин окуу жайларына да таңдап карап атышат. А кийин ушул мектепти бүтүп келгенден кийин ошол окуу жайга
Министр жоого ылайык республика боюнча жүргөн мектеп театрларынын фестивали эркин темада өтүп жатканын айтты. Үчүнчү айлампанын жыйынтыгы 25 мартта белгилүү болот. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушун менен Азаттыктын 24 март бешембиүнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум. Режиссердик пультта Максат Акматжан уулу. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар.
Бишкекте саат 7:30 ООД Азаттык радиосу. Мурас мүлкүн бөлүшүү билинбегени менен Кыргызстанда туугандар ортосуна жик салып, атургай чоң чата калып келген жагдайлар бар. Азаттыктын кабарчылары аймактарды кыдырып, мына ушуну кенен чагылдырышат. Ошондой эле тарых жана тагдыр берүүсүнөн түркмөн адабий тилинин негиздөөчүсү Мактым Кули Фраги тууралуу кенен угалабыз. Бүгүн бейшемби 24 март, микрофондо Али Токтокунов, кутман күнүңүз менен. Мурас мүлк тууралуу түрмөгүбүздү баштасак, Баткенде бир туугандар арасында атасынан калган мүлккө ээлик кылуу мыйзамда көрсөтүлгөндөй бөлүштүрүлбөйт. Үйдүн кичүүсүнө калат же, башкача айтканда, кыздары менен чоң уулдары атаандаш албайт. Укуктук негизде жакын тууганы менен мүлк талашчу болсо, аны уят деп эсептеп, көпчүлүк жектеп калат. Укук коргоочуларга же атайын кызматтарга жакын туугандар мүлк талашы боюнча кайрылган учурлар дээрлик жок эсе. Иште катылган нааразычылык кээде терс көрүнүштөргө жеткен учурлар да болуп калат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон толугалы.
Жашы 30 чамалап калган, өзүн камчыбек деп тааныштырган жигит Баткен шаарынын борбордук аймагынан агасы менен 2 соткадай жердин айынын капалашып жүрөт. Бирок бул таарын үчүн эч кимге айтпайт. Мамлекеттик каттоо кызматынан документтештирилген ага эни 8 соткадан жер алышкан. Бирок энеси көптөн бери ал жерде жашабагандыктан агасы пайдаланып келген экен. Эми сатыкка коёюн десе агасы 2 сотка жерине курулуш куруп алыптыр. Бошот десе агасы айыл апаны туугандарга жар салып, ага эни жер талашты деп чыгам дегенден даяр кардарына сата албай турат. Колунда документи бар, бирок элден уялып укугумду коргой албай. Азыр маселе ачык бойдон турат дейт.
Акамы көз эми ушу эки сөтүктүн аркасынан талашып эме кылыш, эми бул акалкалга уят да болчу. Айыл аксакалдары мечитте аксакалдар да айтып келем деп атат. Бул эки сөтүктүн аркасынан акалкал эми айыл аксакалдарга барып элдерге жарыя кылыштын кереги жок.
Ушундай эле ага эни жер талашынан улам өткөн жумада бир тууган энеси агасы менен жеңесин бычактап салган учур катталган. Ошентип бир туугандарды талаштырган 10 соткадай жер экөөсүнө да буйрубай калган. Аймакта жакын туугандар арасында мүлк талаш боюнча укуктук кызматтарга кайрылып, өз укугун коргогондор жалпы кайрылгандардын 1%ына да жетпейт. Туугандар арасындагы мүлк талашы уят деп эсептелинип, мураскорлорго мүлк бөлүштүрүүчүлөр да укуктук маани бербей, атадан калган мүлк талаштуу, бирок ачыкка чыкпай, ички нааразылыктар менен кала берет дейт укук коргоочу Хайит Али Айканов.
Негизи мунун себеби биринчиден мураскордук жөнүндөгү биздин мыйзамдын талаптарын жакшы билбегендиги. Көпчүлүк ата энелер дагы ошондой юридикалык сабаты жоктугунан ошону так айтпай кеткенде балдар арасында, мураскорлор арасында туура эмес түшүнүктөө болгон эмеде талаш тартыштар пайда болгон. Албетте уят деген маселе бар. Бирок акыркы мезгилде ошол эми мүлккө ээлик кылуу чындыгы ошондой талаш тартыштардын жалпы көлөмүнө караганда кайрылгандар аз.
Жайкын тургундар маселени укуктук талаада эмес, жекече чече алам дегенден ушундай маселе жаралып жатат. Айылдарда аксакалдар менен дин кызматкерлери, укук коргоо кызматкерлерине ишенич жогору болгондо, эч ким өз алдынча талашты чечем деп аракеттенмек эмес. Болгону аксакалдар сотторунун ишине маани берип, алардын аракетин жандандыруу зарыл деп кошумчалайт Хайит Али Айканов.
Сотко чейинки иш аракеттер деген бар, ошолордон пайдаланып кээ бир учурларда укук коргоо органдары да ошол аксакалдар сотторго жөнөткөн учурлар бар. Аксакалдар сотторунун иши соттун төрагасы болуп шайланган адамдыкка байланыштуу. Эгер ошонун дарамети жетип, билими жетип, аброю жетип калган болсо, айрыда ошондой туугандар арасындагы мүлк боюнча чыр-чатактарды чечүүгө жардамдар тийип жүрөт.
Атадан калган мүлктү бөлүштүрүү боюнча атайын мыйзамдык жол-жоболор болгону менен ага таянып бөлүштүрүү укуктук негизде мүлк талашкан туугандар дээрлик жок эсе. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Тилекке каршы мына ушундай талаштын аягы чырга айланып, тургай соттошуп аткандар дагы жок эмес. 85 жаштагы байбиченин үйүн Бахма уул кызы бөлүшө албай соттошуп жаткан экен. Ысык Көлдө Жетегөз районунда катталган бул талаштын чоо жайына аймактагы кабарчыбыз Асейин Мадамбеков токтолот.
Акмаалам өз үйүмдөн кууп чыкты деп азаттыкка кайрылган, атына чыга айтууну каалаган 85 жаштагы Даркандык Байбиче Каракол шаарындагы кызынын үйүндө жашап жатат. Бирок кызы да, өзү да үй талаш боюнча коомчулукка ачык пикир айткылары келишкен жок. Алардын жактоочусу Мээрим Шаршембиева буларды айтып берди.
Жетегүз райондук сотунда каралып жаткан 85 жаштагы апанын иши, ал апанын доогер катары өзүнүн баласы Эшиев Талай берип жатат да. Ал баласы азыр ошол атасынын салып койгон үйү мурас катары үйүн талашып жатат. Себеби бул апа өзлөрү алышкасы өкө салган үйүн алышкасы каза болгондон кийин мурастын өлүгүн өзүнө алып апа анан кызына белеке берип койгон. Апа ал жерде мамилеси келишпестиктен өзүнүн баласы менен чогуу жашай албай калган. 4-5 жылдан бери кызынын колунда. Азыр Каракол шаарында турат.
Атасынын үйүндө жашап жаткан уул болсо үй талашпаганын айтып, маселенин жайын минтип түшүндүрдү.
2010 жазыр баштыр бул атама жазыр болчу. Атабыз 2007 жылы каза болуп калган ушул үйдө. Мен ушу төрөлгөнүм ушул үйдө жашап, энебиз карындашыбыз бар. Анан карындашыбыз жазып калган. Карындашка деле мен үй сатып бергем 1996 жылы Караколдо. Анан жазып берип жүргөн, аны окутканбыз, чогутканбыз, күйөөгө тийген, күйөөсү ошол үйдө жашачу да. Анан 2010 жаздырып алышыптыр. Мендер билген эмесмин, аны мен кийин билип калдым 2 жылдан. Апабыз кызы алып тура берсин деп жүргөнбүз да. Анан баягы атабыз өлгөндөн кийин энебиз мендер закондо үлчү эмесмин, жарымы тиешелүү болот экен. Калганы балдары курастыр болуш керек экен закондо.
Анын айтымында 2015 жылы карындашы райондук сотко үйдү бошоттур бергиле деп кайрылган. Агасы ошондон кийин чатакты териштирүүнү сурап, доо арыз жазган. Анын негизинде сот чечими чыгып, бирок расмий колго тие электигин Байбиченин жактоочусу билдирди. Райондук нотариус мыйзамда талаш менчиктин ээси анын 50% ээлик кылары, жарымы калган талашкандарга тең бөлүнүп берилери көрсөтүлгөнүн айтты. Асей Мадымбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кабарчыларыбыз мына ушул теманын алкагында макала даярдап өлкө аймагын кыдырганда деги эле ушул жагдайда талашкандар абдан көп экенин байкашкан. Мисалы Нарындагы акыйкатчынын өкүлчүлүгүн эле өткөн жылы бир туугандар арасында үй талаш тууралуу 10 арыз түшкөн экен. Акыркы убактарда мынакей мүлк бөлүшүүдө улуусунун же ата энесинин тилин укпаган, кыргыздын жазылбаган мыйзамына каршы чыккан мындай көрүнүштөрдүн себеби эмнеде болуп жатат? Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров дагы бир араздашкандардын оюн сурап көрдү.
Атын атагысы келбеген Нарын шаарынын 57 жаштагы тургуну 5-1 туугандын үчүнчүсү. Анын апасынын каза болгондугуна 5 жыл болгон. Ал эми атасын 1 жыл бою ооруп төшөк тартып калганда багып, 6 ай мурда артты карап кеткен. Ошондон бери кичүү бир тууганы атасынан калган тамды талашып сотко бергени турат. Бул окуяны айткысы келбеген каарманыбыз үй бүлөлүк чыр чатак чыгып кетпесин деп кооптонуп, үнүн да өзгөртүп берүүнү суранды.
Биринчи кетчүмүн. Анан атам ооруп, ден соолугу начарлап калганда келип, аялымы көз келчем көз келип бакты. Аны ошондо деле иним келип бакса деле, караса деле болмокту. Анан азыр эле келип эле там талашып атканда туура эмес да. Ага деле берип коеюн дейм, бирок ишенбейм, мен сатып ийет деп ойлойм да. Мен болсо атамдын очогуна өчүрүм келбейт
деп сүйлөгөн каарманыбыздын атасынын үйүн талашып жаткан иниси менен байланышууга мүмкүн болбоду. Деги эле үй бүлөдөгү мындай маселелерди коомчулукка жарыя кылууну көпчүлүк каалай бербейт. Ушундай эле көйгөйдү башынан кечирип жаткан Нарын шаарынын дагы бир тургуну учурдагы көйгөйүн мындайча айтып берди.
Башынан эле атасынын тамы кичүү баласын алып келген атыроо. Анан эле азыр эле аяктагы бир мыйзамдарды айтып элечи, байкелерим келип эле тамдалабыз, сотко берсек да биздики туура болот, сатып алып тең бөлүп алабыз деп эле ушинтип эле айланып кетирип эле ушинтип атанан билбейм, ушул тамдан кийин эле жашоо токтоп калабы, же бет карашпай калабызбы, же ушул там менен эле жашообуз бүтөбү, кандай ой менен антип атышат билбейм.
Акыйкатчынын Нарындагы өкүлү Тойгонбай Жыянбаев бир туугандардын арасындагы мындай көрүнүш Кыргызстанга базар экономикасына өткөндөн кийин таасирин тийгизип жатат деген ойдо.
Анан ушундай көбөйүп атат да, то есть бул азыркы кезде жазылган Европанын үлгүсүндө алган жазылган мыйзамдар Кыргызстандын, кыргыз элинин адат салтына негизделген жазылбаган мыйзамга кээ бир учурда шайкеш келбейт да. Ошон үчүн биздин максат, мамлекеттин максаты кандайдыр деңгээлде Кыргызстандын өздүгүн сактап калыш үчүн, кыргыз элинин өзүнө адат салтын сактап калыш үчүн тиги Турак сай кодекси дагы кандайдыр деңгээлде кыргыздын салтына жооп бере турган жоболорду киргизсе деп ойлойм да.
Мындан 10 жыл мурдараак ат башыда ата энесинин тамын талашкан балдары акыры экөөбүзгө тең жок деп өрттөп жиберген факт катталган. Деги эле мындайлар акыркы убакта көбөйүп баратышына адистер учурдун талабын алайык, бекер оокатка ээ болуунун бирден бир себеби катары сыпатташууда. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Атененин мүлкүн мыйзамга ылайык кызга дагы теңгөлүү кыргыз өзбек үй бүлөлөрүндө азыр башкы маселеге айланууда. Маселен, атененин мүлкүн мурастап алган кенже уулдан өзүнчө турмуш куруп кеткен кыздар да теңгөлүшүн талап кылган көрүнүштөр көбөйдү. Мурас бөлүштүрүүдөгү жаңы көз караштар тууралуу аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдон уксак.
Анан бул укам менен бай мирный соглашениеде берет коет деп жүрөм. Кайнемин эски үйүн бузуп анан кийин ичине временка салып алганбыз, ону эми эптемей кылып эле. Эми али бирөөнүн үйүнү бирөө алганга закондо жок да, баарын законго салышым керек. Анан укам бербегенинен жиним келип айыл өкмөткө барам, сотко барам, баарына барам, эч чечим жок да. Анан мен телевизорго чыгам, мен мынтем мынтем десем, бул айылдагылар ошо кой уят деп берки атамын өгөй атамын кыздары сиңдилерим үкөлөрүм кой дейт.
Бул аял Карасуу районуна караштуу Акташ айылынын тургуну Анара Саитова. Мындан 34 жыл мурун күйөөдөн ажырашып, бир баласы менен ата энесинин колуна кайтып келген. Алгач ар жерде көчүп конуп уулун чоңойткон. Акыркы 18 жылдан бери Акташ айылында ата энесинен калган үйдө жашайт. Бул арада анын бир тууган иниси ата энесинен калган үйгө да, азыр Анара жашап жаткан ата энесинин үйүнө да ээ болуп калган. Үй талашынын айынан бул бир туугандар акыркы 15 жылдан бери сүйлөшүшпөйт.
Атамын үйүнөн да, үкөм жашап аткан үйдөн, ата энемдин үйүнөн талашкан жокмун. Сен ата энемдин үйүндө мен жашап атам, мен убактынча квартирантмын, үч отум, эчтекем жок. Мен бул үйдү талашкан жокмун. Сен үкөм ата энем менен чоңойду, ата энем чирүүшүндө саткан. Кайтып үкөм сатып алган. Мен бул үйдү талашкан жок. Мен атамын үйүнөн бир 4 соту 5 соту доля талашып атам да. Мен ЗАГСым бар, күйөө менен да талашка акым жок экен да. Мен биринчи аялмын да. Менден кийин экинчи, үчүнчү аял алды, алар менен балалуу болду. Менден ЗАГС да кыркыл элек. Мен жөн эле чек алайын десем, чек алганга да мага болбойт экен. Документация жакшы жүрбөйт да.
Адистер болсо, ата энеден калган мүлктү талашууга кыздар ажырашуунун жана экономикалык абалдын начарлыгынан барышаарын айтып жүрүшөт. Бирок Ош шаарынын азадаттуу тургуну кайнежеси өз турмушу, өз үй жайы бар туруп, ата энесинин мүлкүн бир тууган инилеринен талашып жаткан башка себебин айтты.
Мындай, менде кайынсиңдим бар. Ал да ошондой үй талашып атат, бирок аны үйү бар өзүнүн. Үйү бар, күйөөсү менен жашайт. Бирок эмне себептен талашып атат ал? Үйдө мен кожоюн болушум керек, келиндер эмес деген майнды кармап атат да бунучу. Келиндерди алдына мен кирип келгенимде алар мага моюн эгип турсун деген майнды. Ал үй менин атымда болсо, анан алар ижарада жашагандай, квартирада жашагандай мага моюн эгип турушат. Ошон үчүн мага өткөрүп бергилер деп ата энесин заставить этип атат бүгүнкү күн.
Укук таануучулар болсо, ата эне мүлкүнөн кыздарда үлүш талап кыла баштаганын, аялдар арасындагы укуктук сезимдин өскөнүн деп баалашууда. Оштогу адам укугу боюнча адвокат борборунун юристи Тайыргүл Чокмоева буларды айтты.
Илгери ажырашканы келгенде негизинде аялдар өздөрүнүн укугун азыраак билген үчүн ажырашууну гана талап кылып ошол менен чектелген да. Азыркы учурда аялдар ажырашуу менен бирге мүлктү бөлүштүрүү жана алиментти да талап кыла башташты.
Укук коргоочулардын айтымында акыркы жылдары мүлк талаш боюнча арызданган аялдардын саны өскөн. Маселен, бир эле Оштогу адвокаты борборуна өткөн жылы 80 адам мүлк талаш боюнча жардам сурап кайрылган. Ошондой болсо дагы ата эне мүлкү эң кенже балага калат. Чыккан кыз чийден тышкары деген көз караш азыр басымдуудай. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгыз салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Бир аздан кийин жеке менчик укуктарды ыйгарууда жарандар эмнеге маани бериши керек жана эмнеге өксүйт деген мазмунда биз маектагы уюштурабыз. Ага чейин дагы бир каарманыбызга кезек берели. Таластык каарманыбыз уулбу же кызбы ата эненин очогун өчүрбөй багып ыраазычылыгын алса мыйзам деле ошол тарапты коргойт деп айтып жатат. Бир туугандар ич ара чече албаган ата мүлкүн мыйзам аркылуу чечтирип алган үй бүлө тууралуу аймактык кабарчыбыз Салиха Салиева баяндап берет.
Өзүн Чүрөк деп тааныштырган эже Бакаята районунун тургуну. Ал бир үйдүн үчүнчү келини. Өзүнүн кийинки кайниниси үйлөнөр менен эле Бишкектин Аршебеши конушуна үй салып бөлүнүп кеткен. Эң кенжеси анти бөлүнүп кеткенден кийин карыган ата-эненин колуна булар барышкан. Ошондон бери 20 жылдай убакыт өттү. Бул аралыкта балдар жаш болсо да тапкан ташыганына ата-энени багып, Арчабеши конуштан кенже уулга жакын деп жер алып үй салып койшту. Ал үйгө балдар чоңойсо барат деген тилек бар. Үй салып атабызга жазырып койгонбуз дейт Чүрөк эже.
Ооба, биз өзүбүздүн акчабыз кетти, өзүбүздүн күчүбүз кетти, бир туугандардан эч кандай эч бир тыйын жардам болгон жок, өзүбүз болду. Болгондо гана атама жазылып калган да ал. Ошол 8 сотук участок болсо, жок болсо биз 4 сот тыйын алмак болсо, мындай тигиндей деп азыркыга чейин эле талаштар тартышып болот, бирок бизге жазылып калгандан кийин колдорунан эчтеке деле келбейт да эметпейт. Бирок азыркыга чейин эле чырчатак бар да ошол үй жөнүнөн.
Үй салынып бүттү. Ал үйгө эч ким жашай элек деле наамына жазылган Чүрөк эженин кайнатасы кайтыш болуп кетти. Андан мурунураак кайненеси каза болгон.
Атабыз каза болгондон кийин биз нотариуска кайрылдык. Нотариуска кайрылсак, 6 айдын ичинде бир жакка чечпесеңер, 5 бала 6 балага тең бөлүнөт деп ошентти. Анан биз аракет кылып эметип нотариуска барсак, 6 баладан кол койдуруп келгиле, ошолордун уруксаты болбосо чечилбейт. Кайра жана Ленинский нотариустагы жок, бул болбойт. Кайсы бала менен прописка болду эле, ошол баланын колунда болуп прописка атасы, ошол колунда баласынын пропискасы бир болсо, ошол балага эле таандык болот деп туруп, кайра ошентип биздин чечимге эме чыгарып берип койду. Биз кайнатам колунда болуп баарыбыз чогуу жашаганбыз. Анан кийин биздин чечимге бөлүнүп берди. Бирок кайным жер үлүштү алам, сен үйдү ал деди эле. Жок, андай болбойт экен. Бишкектен жер үлүш дагы, үй дагы бардыгы ошо кол эме ким менен болду, жашады, ким менен прописка болду, ошого чечилет деди.
Кыргызда атасын бакса, бакпаса да атанын үйү мал мүлкү кенже уулдуку болуп эсептелинип келген. Бирок кенже уул атанын мүлкүнө чейин, ата эненин очогун жагып, бала чакасы менен чогуу атанын ыраазычылыгын алгандан кийин гана ээ болгон. Азыркы заманда андай эмес. Ата энеге ким мээнет кылса, ата мүлкү ошонуку, дейт Талас облустук аксакалдар кеңешинин мүчөсү Сагынбек Ачы Эмилбаев.
Кыргызстандын ата баба салты боюнча баланын эң кичүү бала ошо көкүрөк күчүк эне атаны багыш керек. Эне атаны багыш керек да ошо мүлк сүлк баккан бала да калыш керек. Азыр кээ бир жаш балдар эне атанын картайып калгандан кийин баккысы келбей атыр да, кетип калып атыр дагы. Андан кийин ошо биринчи баласы болобу, экинчи баласы болобу баккан кишиники болуп атыр. Азыркы кээ бирлер дүйнө бөлүшүү элинде талашып атыр. Даже керек болсо жана эрге чыгып кеткен кыздар дагы ошо талашып атыр. А бирок турмуш кетип калгандан кийин алардын тиешеслиги жок болуп калган. Бирок ага жанагы закондо болбойт экен да, мисалы үчүн үйлүш жери да ушундай болуп атпайбы? Кыздар турмушка чыгып кеткен менен үлүшү биякта калат деп атпайбы? Ушул пенделик кылып айтсак дагы атаңды тирүүндө бакпабай туруп өлгөндөн кийин мүлкүн тарашканы кудайга жакпайт, элге да жакпайт, законго да жакпайт. Эми ушундай болуп атыр. Болуп аткандан кийин ошол баланын уяты жок болбосо баккан агасына ата энеси ырасы кылып таштап кетүү бакты ошого бериш керек.
Кыргыздын үй бүлөсүндөгү жазылбаган мыйзамдардын бири ата мурасына ээ болуу Таласта көп учурда салт эмес. Мыйзам аркылуу ортосу мушташ же аркасы сот аркылуу бүтүп жаткан фактылар арбын. Салика Садиева, Азаттык, Талас облусу.
Уктуруубузду маек менен уласак, жеке менчикке укуктарды ыйгарууда жарандар эмнеге маани бериши керек жана эмнеден өксүйт? Кыргыз үй бүлөсүндөгү жазылбаган мыйзамдардын заманы бүттүбү? Үй бүлөлүк менчикке ээлик кылуу, бөлүштүрүү, ыйгаруу, мурас калтыруунун мыйзамдагы жол жобосу кандай? Бул суроого Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты юрист Абдыжапар Бекматов жооп берет. Суроолорду кабарчыбыз Сабыр Абдумамунов узатты.
Жеке менчикке укуктар боюнча сөз кылып атабыз да биз, айрыкча ошол керебизге мураска калтыруу боюнчачы. Ошол сиздин оюңузча бул кыргыз үй бүлөсүнө жазылган мыйзамдардын заманы бүттү деген дагы сөздөр айтыла баштады да. Мисалы кандай бир юридикалык эмеге тактык болуу, ушундай бир документтерге тактык болууну да талап кылат.
Практикада баягы эң семьядагы үй бүлөдөгү эң кенже балага калып жүргөн кыздардын укуктары дээрлик жокко чыгып калган да. Бирок азыр замандын өзгөрүлүшү менен учурдун ушундай бир учурда мүлккө болгон менчиктигин аныктоого болгон талаптар бир топ жогорулап атат. Ошон үчүн азыр мүлктүн ээси гана кимге беришин ошол аныкташ керек. Баягы завещание кылып жүрүшөт, илгертен ушу мураска берип жүрүшөт. Ушулар менин оюмча азыр биздин мыйзамда биздин менталитет эске алуу менен биздин мыйзамдарды ушундай толукташ керек да.
Ушул жарандык кодекстин дагы кайсыл жерлерине зарыл мыйзам актыларын өзгөртүүлөр же ушул айтып кете аласызбы? Ушул
эми ушул үй бүлөлүк кодекске өзгөртүү киргизиш керек, анан мурас жөнүндө мен оюмча бир мыйзам сөзсүз керек да бизге. Биз ар түрдүү мисалы семейный кодекске өзгөртүү киргизилүү менен эле бир чектелип кала турган бир жагдайлар болбой калышы мүмкүн. Бизде баягы кыздардын укуктары чектелип калышы мүмкүн. Кыздардын деле мисалы ата энесинин мүлкүнө же бир туугандардын мүлкүнө же ошо үй бүлө мүчөсү катары анын дагы укуктары эске алынбай калат. Ошон үчүн менин оюмча бир өзүнчө бир мыйзам алып чыгыш керек.
Адамдардын юридикалык сабаты өстү же дагы эле дагы көптөгөн эмелер иштер жатабы? Адилет министрлиги, юстиция министрлиги кылган ишине дагы эмне деген сунуштарды берет элеңиз бүгүнкү күндө?
Азыркы күндө практикада бизде сот органдарында экономикалык, административдик иштерди кароодо бизде үйүлүп тоо болуп турган биз иштерди көрөбүз да. Бул спорлор албетте керек, бирок алардын чечилиши элдин баары эле ушул мүлк талашып мүлккө болгон өзүнүн укуктарын бекемдөө үчүн сот органдарына мындай кайрылып жүрүшөт. Ошон үчүн Адилет министрлиги менин оюмча азыркы күндө ушул мисалы мына Россиянын телевизордон көрсөк, Россиянын передачаларында мисалы час сууда деп баягы соттук процесстерди мүлккө болгон өзүнүн укуктарын кантип катташ керек, кантип өзүнүн мүлккө болгон укугун коргош керек окшогон берүүлөрдү берип жүрөт. Биздин саясий элибиздин саясий деңгээлин, саясий маданиятын деңгээлин өйдө көтөрүү боюнча баягыда передачаларды, окууларды, берүүлөрдү атайын гезиттерден, атайын беттерди уюштуруп менин оюмча биздин граждандарыбыздын укуктук сабатын жогорулатыш боюнча, аларды кеңейтүү боюнча, аларды өстүрүү боюнча иш жүргүзүш керек.
Кабарчыбыз Сабыр Абдумомуновдун суроолоруна Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты юрист Абдыжапар Бекматов жооп берди. Кадырман угарман, мына ушуну менен мурас мүлк тууралуу түрмөгүбүздү жыйынтыктап кийинки берүүгө өтсөк. Сопу акын Мактумкули Фраге түркмөн адабий тилинин негиздөөчүсү саналат. 19-нчы кылымда Орто Азияга келип кеткен венгр окумуштуусу Арминий Вамберинин жазышынча, Мактумкулинин китеби түркмөндөр арасында Курандан кийинки биринчи орунда турган. 18-нчы кылымда чыгган бул чыгаан инсан жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүнөн угалы.
Меккеде Мухаммед, Түркстанда Кожа Ахмед. Бул эки сапты ичинерек бата берип жаткан казак туугандардан угуп, алардын өздөрү чыгарган импровизациясы деп ойлочумун. Көрсө, 12-нчи кылымда өткөн Орто Азиялык улуу сопу Кожа Ахмед Яссавини Мухаммед алейхиссаламга Мактумкули Фраги салыштырган экен. 18-нчи кылымда өмүр сүргөн суфий акын Мактумкули түркмөн адабий тилинин негиздөөчүсү саналат. Атактуу түрколог Бартольд бардык түрк элдеринин ичинен түркмөндөрдө гана өзүнүн улуттук акыны бар. Ал Мактумкули деп айткан экен. Түркмөндөр үчүн пайгамбар саналган бул инсан ким? Эмесе ушул суроого илик салабыз. Мактумкулу түркмөндөр үчүн пайгамбар ордуна пайгамбар деп баштады. Улуу мекендеши жөнүндө аңгемени түркмөн жазуучусу Кудайберди Халлыев.
Мактумкули түркмөн халкынын руху дүнияси.
Мактумкулини түркмөн эли пайгамбардан кем эмес деңгээлде баалашат. Орто кылымдарда өткөн көрүнүктүү тажик акыны Абдрахман Жами Жалалетдин Руми тууралуу китеби бар, бирок пайгамбар эмес деп айткан. Бул сөз Мактумкулиге да тиешелүү. Мактумкулиде да пайгамбардай китеби бар жана ал пайгамбар ордуна пайгамбар. Экинчи жактан, Мактумкулинин ырлары, накыл сөздөрү, насыяттары ыйык диний китептер менен мазмундаш. Касиеттүү Курандагы, Тоораттагы, Инжил жана Забурдагы ойлор Мактумкулинин ырларында жаңырат. Акын өз ойлорун элиме түшүнүктүү болсун деп жөнөкөй тилде ырдайт. Ошон үчүн Мактумкули бийик урмат сыйга татыган.
Бийик урматтан, бийик сыйлардан.
Мактумкулинин туулган жана өлгөн жылы белгисиз. Бирок адабиятчылар менен тарыхчылар кол жазма булактары, эл ичиндеги кеп сөздөргө таянып, Мактумкули 1720 жылдардын аягы, 30-нчу жылдардын башында бүгүнкү Түркмөнстандын аймагында жарык дүйнөгө келген дешет. Ал 1783 жыл ченде түркмөндөрдүн көкүрөгүндө түбөлүккө жаңыроо үчүн о дүйнө көчкөн.
Ашы соботлы адам болгон, себеп Мактымкулунун атасы.
Мактымкуле өтө билимдүү адам болгон. Ал улуу агартуучу Динзардын уулу. Акындын көз карашы атасыныкына караганда алда канча кенен, түшүнүктүү, элге жакын.
Халк дилини алам.
Мактымкуле обол, атасы Дөүлөт Мамет Азадинин мектебинде каттанат. Кийин Керкидеги жана Бухарадагы медреселерде окуп, Хивадагы Ширгазы медресесин бүткөнүн ырлары күйлөйт. Мактымкүлү атасынын осуятын улантып, түркмөн элин биримдикке үндөйт. Ал арабча жана персче сөздөрдөн качып, элдин көйгөйүн чагылдырган ырларын жөнөкөй түркмөн тилинде жазат. Ошон үчүн Кудайберди Халлыевдин айтымында Мактымкүлүнүн ырларын эл сүйөт, шайырлар күйгө салат. Атактуу Ялла группасы 1970 жылдары ырдап жүргөн Сенден сулуу жок деген ырдын сөзү Мактымкүлүгө таандык. Чыгаан чыгыш таануучусу академик Бартольд бардык түрк элдеринин ичинен түркмөндөрдө гана өзүнүн улуттук акыны бар. Ал Мактымкүлү деп айткан. Мактымкүлү суфис акын. Ошон үчүн Меккеде Мухаммед, Түркстанда Кожо Ахмет деп Ахмет Яссауини пир тутууда. Прагада жашаган түркмөн жазуучусу Кудайберди Халлыев жалгыз эле Мактымкүлү илимде суфизм деп аталган Орто Азия мусулмандарына мүнөздү сопучулук агымынын өкүлү болбогонуна көңүл бурду.
Бир Мактымкүлү да деп исландык классыгы алсаңыз да,
сиз Мактымкүлүнү жалгыз албаңыз. Чыгыш классиктери Саадини, Хафизди, Румини, Жамини, Наваини окусаңыз, алардын баарынын чыгармаларынан суфизмди жана суфизмге жакын идеяларды табасыз. Алар бир мазхабты бекем кармаган эмес, же бул мазхаб жакшы, тиги мазхаб жаман деп айтышпаган. Алар сен шииттсиң, сен сунниттсиң же ханафисиң деп мусулмандарды дагы бөлбөгөн. Антип айтса, улуу акын болбой калышмак, балким Катардагы акын бойдон калышмак. Мактымкүлүнүн атасы Каноний Динзар болсо, имам Мактымкүлү суфизмге аябай жакын. Ал Ажы Бекташты, Жалалетдин Румини, Бухаралык Мир Кулал Баба менен Жалалетдин Бахауттин Баба Накшибенданы, Хивалык Махмут Палванды менин калпаларым деп аябай жакшы көргөн, урматтап сыйлаган.
Жакшы көрөн, эй көрөн олору сарпа.
Сиздер адабий түркмөн тилинин негиздөөчүсү 18-чи кылымда өткөн сопо акын Мактымкүлү Фрагиге арналган бир үн угуп жатасыздар. Мактымкүлүнүн көптөгөн ыр саптары макалга айланып кеткен. Алсак, сымбатынан сулуунун бир кемтик табылар. Сүткө кадала карасаң, ичинде каны бар. Мекениңди таштап кетчү болбо. Өзүңдөн пас мансаптуу номартка кулдай кызмат этчү болбо деп айткан Мактымкүлү. Ойчул акындын кол жазмалары Кудайберди Халлыев белгилегендей сакталбаган. Бирок ага таандык делген 18,000 сапка жакын ыр эл оозунда сакталып калган.
Жок, сакланмандыр. Сакланмандыр эч зат.
Мактымкүлүнүн кол жазмалары сакталбаган. Анын эки себеби бар. Биринчи себеби акын жашаган доордо кол жазмаларга анча маани берилген эмес. Экинчи себеби түркмөнчүлүк. Ай, боло берет. Ай, мейлай, шолда деп жүрүп баары жоголгон. Түркмөнстандын Илимдер академиясынын тил жана адабият институтунда эски кол жазмалар менен китептер сакталат. Бирок анын арасында Мактымкүлүгө жана анын дооруна таандык эч нерсе жок. Мактымкүлү Меккеде Мухаммед, Түркстанда Кожо Ахмет деп сопу Ахмет Яссауини Мухаммед пайгамбарга тең койгон. Яссауинин да кол жазмалары сакталбай калган. Ошого Ахмет Яссауи ушундай хикмет айткан экен деп анын хикметтери эл оозунда гана сакталып калган.
Меккеде Мухаммед, Түркістанды Қожа Ахмет дегенде,
Ақын пайғамбар, бұл болашақты көре білген ұлы әйелі емес. Орыстың ұлы ақыны Пушкиндің сөзіменен айтқанда, Ақын пайғамбар, бұл рухани жаңлануға құштар, еліне атчу жана қорқынышты шындықты жашырбай айтқан инсан. Ақын пайғамбар жөн еле көз ашық ұлы әйелі емес, ал ұлттың рухани көсемі.
Қадырман ұғарман ұшынымен бұл жарым сағатты жиынтықтайбыз. Анымен Али Тоқтақонов алып бардым. Саламатта тұрыңыз.